Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Neliha Pravde. Šta će doneti novi zakon o autorskim i srodnim pravima? Neka to bude jedno od pitanja koje ćemo danas postaviti u emisiji. Ali koliko je intelektualna svojina jeste? Ali koliko deo našeg pridruživanja? Biće ipak prvo pitanje u našoj današnjoj emisiji. U razgovoru sa našim gostima, sa VD direktorom Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimirom Marićem, dobar dan.
Dobar dan.
I sa direktorom izdavačke kuće Clio Zoranom Hamovićem.
Dobar dan.
Veoma zainteresovanim za regulaciju autorskog prava u oblasti izdavaštva i reprografije. Čućemo i taj deo koji je također važan, kako se ostvaruju reprografska prava kod nas, obzirom da je na posljednjem međunarodnom sajmu knjiga o tome veoma ozbiljno razgovarano. Dakle, najavljeni novi zakon o autorskim i srodnim pravima trebalo bi da poboljša i položaj određenih kategorija autora. Pominju se glumci kojima će biti priznata neka prava koja do sada nisu imali, produženi rokovi zaštite za proizvođače fonograma, to je deo neke budućnosti, i interpretatore, a u proteklom periodu konstatacija je da se vodila vrlo uspješna borba protiv krivotvorenja i piraterije. Međutim, u jednoj oblasti, a to je, rekli smo, oblast reprografskih prava, još uvijek vlada neizvesnost. Napominjemo da su tehnološke mogućnosti narasle, a neovlašćeno umnožavanje sadržaja knjiga sve vidnije. Knjige se čak i ne fotokopiraju, već skeniraju. Kako bi u ovom pogledu trebalo da izgleda zaštita reprografskih i autorskih prava? Evo, bit ćete u prilici da i o tome, rekli smo, slušate. Evo i ova i druga vezana pitanja za autorska prava i za intelektualnu svojinu, predmet su našeg današnjeg razgovora, ali postavit ćemo i pitanje o tome kako se poima intelektualna svojina danas i kako se objašnjava, evo, činjenica da industrija zasnovana na intelektualnoj svojini obezbeđuje danas čak 60 miliona radnih mjesta u Evropskoj uniji. Ovaj podatak sam, gospodine Mariću, našla u jednom tekstu koji ste vi nedavno objavili u Listu politika. No, ajde da krenemo od poglavlja 7 pregovora, dakle, o pristupanju Evropskoj uniji.
Da, to je jedno od poglavlja koje je, po mom mišljenju, veoma važno. Jedan od razloga zbog kojeg sam napisao članak i objavio ga u Politici je i taj da pokažem zašto je za ovu zemlju važno da se bavi intelektualnom svojinom. Počev od toga da napiše dobre propise koji su usklađeni sa evropskom legislativom, pa do toga da se ti propisi zaista isprovode u praksi. Cilj svega toga nije zaštita intelektualne svojine. Intelektualna svojina sama po sebi nije bitna ukoliko na kraju ne doprinese boljem životu ljudi. Dakle, da ljudi koji se bave kreativnim radom, pisci, novinari, kompozitori, slikari i svi oni koji iskorišćavaju autorska dela, između ostalog i izdavači knjiga, magazina i tako dalje, proizvođači fonograma, na kraju žive od svog rada na isti način kao što žive i svi drugi ljudi. Kad govorimo o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, to pre svega podrazumeva prihvatanje određenih pravila ponašanja. Dakle, kad uđemo u neko kolo, mi moramo da igramo onim korakom kojim kolo igra, ne možemo da igramo svojim. E, to podrazumeva i prihvatanje pravila ili nekih osnovnih načela zaštite intelektualne svojine. Evropskoj uniji je važno da Srbija poštuje intelektualnu svojinu i mi ne možemo da uđemo u Evropsku uniju ukoliko ne otvorimo i kasnije, naravno, uspešno ne zatvorimo poglavlje 7. Zašto je to važno? Zato što jedan deo ekonomije Evropske unije počiva na uspešnoj zaštiti intelektualne svojine. Rađena je određena studija, nju su radili zajedno Evropska patentna organizacija i Evropski zavod za intelektualnu svojinu, sa ciljem da pokažu koliko industrije koje intenzivno koriste intelektualnu svojinu, dakle u prvom redu žigove, patente, industrijski dizajn, oznake porekla proizvoda i autorsko pravo, koliko takve industrije doprinose u stvaranju bruto domaćeg proizvoda 27 ili 28, ne znam da li se Britanija formalno izdvojila, ali u svakom slučaju zemalja Evropske unije, i koliko doprinose u otvaranju radnih mesta. I ta studija je pokazala da 27,8% radnih mesta stvaraju ili generišu te industrije. 27,8% to je 60 miliona radnika. Pored toga, pazite, postoje i one industrije koje su suštinski povezane sa tim industrijama, koje ne bi imale smisla kad ne bi bilo autorskog prava, kad ne bi bilo žigova i svega ostalog. Recimo industrija proizvodnje, recimo mobilnih telefona ili televizora, DVD rekordera, svega što je slično tome, to su sve aparati koji služe za iskorišćavanje autorskih dela. Te industrije zapošljavaju još dodatnih 22,2 miliona radnika. Znači ukupno 82,2 miliona ljudi radi u tim industrijama. U periodu od 2011. do 2013. godine te industrije su stvorile 5,7 triliona evra. I normalno je da ako vi imate, dakle, jedan ustaljen sistem od zemlje koja pretenduje da bude deo tog regionalnog saveza, da bude deo Evropske unije, vi očekujete da i ona intelektualnu svojinu štiti na isti način, po istim principima po kojem to rade i zemlje Evropske unije. Iz tog razloga Evropska unija insistira, dakle, da naši propisi s jedne strane budu usklađeni sa evropskim direktivama i s druge strane da se ti propisi zaista isprovode u praksi.
Da, da li je naš teren dovoljno spreman da prihvati sve to?
Mi smo prošli onaj uobičajeni put koji su prošle i sve druge zemlje kada reč o poglavlju 7. U decembru, tačnije 15. decembra 2015. godine, mi smo dobili, to sad popularno kaže, screening, jeli, izveštaj sa screeninga. Ja ne volim te strane reči, ali to je negde se sad već odomaćilo, gde je Evropska unija rekla da smo mi spremni za otvaranje poglavlja 7. Nakon toga mi smo imali zadatak da napišemo pregovaračku poziciju. U pregovaračkoj poziciji vi treba da prikažete trenutno stanje u Republici Srbiji kada reč o zaštiti intelektualne svojine s jedne strane u segmentu naših propisa i s druge strane u segment njihovog sprovođenja u praksi i da tu pregovaračku poziciju prvo usvojimo na vladi, zatim na nekim skupštinskim odborima, pa kad se i skupštinski odbori sa tim slože, opet ide na vladu, vlada to usvaja i na kraju se to šalje u Brisel. I mi smo sve to uradili. Mi sada možemo da očekujemo, dakle, ja ne mogu zaista ništa da garantujem, niti da se zaklinjem da će to biti u junu, ali teorijski je moguće da to već u junu bude otvoreno ili u najgorem slučaju da to bude otvoreno u septembru. I nakon toga, imajući u vidu sve segmente onoga što čini pregovaračku poziciju Republike Srbije, ne znam koliko sad imamo vremena da idemo u detalje, mislim da ne možemo baš o svemu da kažemo sve, mi ćemo to poglavlje, ja sam zaista iskreno vam kažem optimista, vrlo brzo i da zatvorimo. E sad, ako me pitate, još bih samo ovo rekao, ako mi dozvolite, šta sve podrazumeva intelektualna svojina? To je zaista ogromna oblast. Dakle, to nije nešto čime se vi bavite ad hoc. Dakle, time moraju da se bave posvećeni, školovani ljudi, dakle eksperti koji u ovome imaju neko iskustvo.
Je dobro, oprostite što vas prekidam, uvek je dobro dati definiciju intelektualne svojine, jer ne znaju ljudi baš na što se sve to konkretno i odnosi, kada se kaže.
Pa da, intelektualna svojina, dakle, naglasak je na reči svojina. Kao što postoji svojina na telesnim stvarima, na materijalnim stvarima, pa sam ja, ne znam, vlasnik ove kravate, vaša kuća je vlasnik ovih monitora, zvučnika, mikrofona, tako i čovek koji stvori nešto kreativno, nešto nematerijalno, postaje vlasnik intelektualne svojine. Ono što je specifično za intelektualnu svojinu, to je ono što mi pravnici zovemo predmet zaštite. Predmet zaštite, recimo u slučaju autorskog prava, je autorsko delo. Dakle, nematerijalna duhovna tvorevina koja je izražena u određenoj formi. Recimo, taj članak u politici je moje autorsko delo. Imamo bezbroj takvih primjera. Muzičke kompozicije, slike, softver, koreografija, balet, drama, film, sve su to primjeri autorskih dela. S druge strane, postoji čitava jedna oblast intelektualne svojine koja se zove industrijska svojina, gde ubrajamo patente, žigove, industrijski dizajn, oznake porekla proizvoda i topografiju poluprovodničkih proizvoda. Žig RTS-a je primjer radi primjer industrijske svojine, odnosno intelektualne svojine kao neke šire kategorije. Čemu on služi? On služi da individualizuje određene usluge, odnosno onoga koji pruža te usluge. Pa se ova kuća po tom znaku RTS razlikuje, ne znam, od prve, od Pinka, od neke treće televizije i tako dalje. Industrijski dizajn je također nešto što je pravno zaštićeno kao intelektualna svojina. To je spoljašnji izgled proizvoda. Recimo ovaj mobilni telefon koji držim u ruci ima nekakav spoljašnji izgled, to je njegov dizajn i niko ne može da proizvodi mobilni telefon koji ovako izgleda. Konačno, oznake porekla proizvoda, ne znam, leskovački domaći ajvar, futoški kupus, homoljski med i tako dalje, to su primjeri oznaka porekla proizvoda. To su znakovi koji se stavljaju na proizvode koji potiču s određenog geografskog područja i koji zbog te činjenice posjeduju neke specifične karakteristike. Ima još mnogo toga da se kaže, ali ja mislim da je za prvu informaciju ovo dovoljno.
Da, i da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a vi se, Hamoviću, pripremite za odgovore na pitanja o organizaciji za ostvarivanje reprografskih prava i o vašem odnosu izdavačkom prema svemu tome. Da li je to krenulo u realizaciju, a organizacija je osnovana? Voljom i željom Zavoda za intelektualnu svojinu, je li tako?
Pa nije naša volja i želja. Želja je nosilaca prava. Mi smo administrativni organ koji je to sproveo.
Pa dobro, ja malo fleksibilnije
predstavljam
ovu materiju koja nije, iskreno govoreći, toliko do kraja razumljiva kada se na ovaj način emisijom ljudima predstavlja značaj intelektualne svojine. Treba uvek objašnjavati.
Hvala.
Fire.
Široko je polje intelektualne svojine, a zaštita je nužni deo, njen deo nekako, mora tako da bude. E sad, koliko mi imamo uopšte svest o tome da je nešto u tom domenu zaštite, to je drugo pitanje, koliko se poštuje autorsko pravo. Također, važno pitanje, kažu da je postojeći zakon o autorskim i srodnim pravima veoma dobar, ali evo ide se na izradu novog, da bi se verovatno poboljšali neke, kako smo rekli na početku emisije, odrednice koje će doneti bolju poziciju nekim kategorijama, dakle u oblasti umetnosti. Da. Gospodine Hamoviću, dakle, kada je reč o organizaciji za ostvarivanje reprografskih prava, vi ste član te organizacije?
Mi smo zapravo započeli aktivnosti na stvaranju takve organizacije po ugledu na ono što se uspešno, mogu da kažem, odvija na mnogim mestima, počeo od recimo jedne Norveške ili jedne Danske, Kanade, Francuske. Dakle, to su sve zemlje koje su ovaj problem na određeni način rešile i već imaju, rekao bih, više decenijsku uspešnu aktivnost u tom domenu. Dakle, kada je reč o reprografskim pravima koje svakako izdavače najviše zanimaju, ona su sasvim izvesno vezana i za autorska prava. Reprografska prava ne postoje bez autorskih i ugrožavajući prava izdavača
i autora,
samim tim se ugrožavaju
autora knjige,
i prava,
na primjer.
Samim tim se ugrožavaju i autorska prava. Ono što treba istaći jeste zapravo kako izgleda ono što je realnost u našoj zemlji i zbog čega je ovaj posao, rekao bih, i kada je reč o aktivnostima zavoda, prilično složen, jeste zbog toga što zapravo je potrebno opisati stanje u kome mi sada jesmo i da bismo došli do te organizacije, odnosno njenih funkcija i naših očekivanja u odnosu na nju, njene aktivnosti. Ono što je za nas zaista gotovo katastrofalna situacija u ovom trenutku, a stalno se taj nivo povećava, ali ne u poželjnom smeru, nego u onom drugom, jeste situacija u kojoj se zapravo u potpunosti zaboravilo koja je vrsta obaveze ili šta je ono što je građanska obaveza, da ne govorimo o lepom vaspitanju, kada je reč o zaštiti intelektualne svojine. Mi naprosto ne vaspitavamo ni mlade ljude, a nemamo ni onu vrstu poštovanja zakona koji već postoje, da bismo ispunili makar elementarne stvari kada je reč o poštovanju intelektualne svojine u ovom domenu. Evo, spomenuli ste autore knjiga, na primjer, vi kad uđete na bilo koji od fakulteta ili prođete pokraj fakulteta, vi odmah nailazite na fotokopirnicu koja vam u tom trenutku kad vi u nju uđete može dati kopiranu knjigu koja je živa na tržištu. Dakle, ono što je gotovo nezamislivo u nekim državama u svetu, da vi možete tako da kupite i to da vas niko za to ne kažnjava. Šta je posle godine? Ma neki put to je zaista paradoksalno, ali postoje knjige koje su jeftinije nego fotokopije, samo što to neko po inerciji svoje, da tako kažem, lenjosti ili inertnosti
ne proverava,
nego najlakše mu je da uđe tu pokraj fakulteta i da uzme to. Međutim, nije samo reč o fakultetu. Vi imate na brojnim mestima sada, zahvaljujući onome što ste i sami istakli, tehnološkim mogućnostima, sada je čak i mnogo manje popularno, da tako kažem, da se fotokopira nešto, nego se češće skenira i besplatno distribuira. Znači, zloupotrebljava se određeni tekst, onda se od tih tekstova koji su skenirani proizvode razni rideri, jer se, na primjer, iz jedne knjige uzme 50 strana, iz drugog izdanja nekog se uzme 30, 40 i tako dalje, napravi se nekakav rider koji je važan za određeni ispit na nekom fakultetu i tu zapravo onaj ko to čini, je u celom tom lancu na univerzitetu onaj ko smatra da je to potpuno nešto normalno, kako to ima veze sada.
I ne razmišlja se o tome, a o obeštećenju?
Čak je nezamislivo. Nezamislivo, jer kao pa kome ja sad, kako bih ja to i kad bih hteo i tako dalje. E onda nastupa sada ta priča o organizaciji koja onda ima tu ulogu da zaštiti kolektivno sve učesnike, da tako kažem, u tom lancu.
A da li je organizacija već počela da ostvaruje nekakvu dobit? Eto, da li je to krenulo u realizaciju?
Ne, nije. To je jedan ovako složen i dugotrajan proces koji nije tako jednostavno uspostaviti i stvoriti uslove u kojima ćete vi naplaćivati. Ja upravo o tome i govorim. Jer vi prvo morate da stvorite svest o određenom problemu. Dakle, najlakše je doneti zakon. Mi zakone imamo, ali je stvar u tome što se ti zakoni jednostavno ne poštuju. Ne postoji onaj ko će vas upravo prema tim zakonima prinuditi da ih poštujete, jer ne postoji volja. Zato što
ali kako,
su čak i nosioci...
Oprostite, vi ste pravnik. Da. Kako kada se donese zakon? Evo ja sad verovatno ljudima delujem onako nerealno kad postavljam ovakva pitanja. Kako je moguće ne poštovati primjenu nekog člana koji se odnosi na konkretnu situaciju?
Žalost, moguće i svedoci smo toga na svakom koraku, ne samo u oblasti intelektualne svojine.
Ako se nepoštovanje na sudu može dokazati kao krivična recimo radnja?
Da, pa pazite, o to o čemu je gospodin Hamović govorio, sve je potpuno tačno i ja se tu slažem. Nažalost, ima jako mnogo kršenja prava izdavača i autora pisanih dela.
Ali bih ja... prema izdavačima, da ne bude da izdavači.
Prema izdavačima, u redu, ako se nisam dobro izrazio.
Ali izdavači nisu često korektni.
A to ćemo i prema autorima.
Samo ako mi dozvolite nekoliko uvodnih rečenica o prirodi same organizacije, da se neke stvari ne bi ovde pobrkale, da tako kažem. Prvo, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava reprografa nije organizacija koja će se baviti borbom protiv kopiranja knjiga. Dakle, pod broj jedan, kopiranje kompletne knjige je nešto što je nezakonito. To povlači za sobom i građansko-pravne, pod određenim uslovima i krivično-pravne sankcije. Niko, ni pod kakvim uslovima, bez dozvole izdavača ili autora, a najčešće je to izdavač, jer se na njega prenose prava na umnožavanje i stavljanje u promet knjiga, ne sme tu knjigu da kopira. Pa i pored postojanja organizacije, koja ima jednu sasvim drugu ulogu.
Ali a delovi knjige?
Pod određenim uslovima, ali evo, dozvolite samo još jednu rečenicu za koju mislim da je važna. Ljudi poput mene, mojih kolega, zatim tržišni inspektori, policajci i svi drugi koji se bave sprovođenjem prava intelektualne svojine, zavod još i najmanje, ali tu tržišna inspekcija, policija, carina i tako dalje. Mi smo tu da služimo ljudima, da služimo izdavačima i autorima. I svaka kritika u tom pogledu, koja je naravno dobronamjerna i argumentovana, je dobrodošla. Izdavačka delatnost, mi smo radili jednu studiju o doprinosu kreativnih industrija. To je nešto uže od ovog što sam na početku spomenuo, tiče se samo autorskog i srodnih prava. O doprinosu kreativnih industrija u stvaranju brutodruštvenog proizvoda, odnosno brutodomaćeg proizvoda i o stvaranju radnih mesta, pokazalo se da je izdavačka delatnost na prvom mestu. I da zapošljava, kad se uzmu u obzir, dakle, muzička industrija, industrija softvera, video igara, film, televizija i tako dalje, zapošljava najveći broj ljudi, 25.000, mislim i 400. Nisam siguran sad zaista u brojku, to se vjerojatno i menja, ali taj broj se tu negde kreće. Time i odgovornost naše zemlje veća da zaštitimo te ljude. Šta je, dakle, prvi korak? Rekli smo da donesemo dobar propis. Taj propis na jednom mestu kaže, dozvoljeno, članu 47, mislim na zakon o autorskom i srodnim pravima, kaže dozvoljeno je umnožavanje tuđeg autorskog dela bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade pod uslovom da se to radi u lične nekomercijalne svrhe. A onda u drugom stavu stoji da se ne dozvoljava, zabranjeno je izričito kopiranje čitavih knjiga i muzičkih partitura. Znači, to ni pod kakvim uslovima ne možete da kopirate. Ono što možete da kopirate u kopirnicama, dakle, da se to prvo razluči, to su delovi knjige, nekoliko stranica, možda neka ilustracija ili neki drugi segment nekog drugog pisanog autorskog dela. Ono što radi kolektivna organizacija je da prikuplja naknadu zbog tog takozvanog nekomercijalnog umnožavanja. Jer suština čitave te konstrukcije o tom, toj takozvanoj privatnoj naknadi ili privatnom kopiranju se svodi na sljedeće. Zakonodavac, to je počeo u Njemačkoj 50. godina, je zaključio da zbog velikog broja fotokopirnica čovjek više ne može efektivno da kontroliše kopiranje raznih materijala koji su zaštićeni autorskim pravom. Pa je onda rekao, nema ni smisla da ja sad hapsim svakog đaka, svakog studenta, to stvarno vodi ka nekoj utopiji, nisu ti mladi ljudi problem. Ali onda će ljudi koji tehnološki omogućavaju takvo kopiranje, a to su uvoznici i proizvođači uređaja za fotokopiranje, štampača i drugih sličnih uređaja, da ih sad ne nabram, imamo jednu uredbu o tome, kao i ljudi koji se uz naknadu, dakle komercijalno bave pružanjem usluga fotokopiranja, plaćati tu posebnu naknadu. Znači i pored toga što oni moraju da plate tu naknadu, mislim na fotokopirnice i na sve one koji su komercijalno komercijalno bave tom vrstom djelatnosti, i pored toga što će sutra to morati da plaćaju, oni neće smeti da kopiraju čitavu knjigu. Dakle, ono što se plaća, to je zato što si iskopirao stranicu ili dve, tri, ali ne čitavu knjigu. Dakle, ta organizacija o kojoj smo sada govorili ima dve vrste imovinskih prava. I tako je i u Norveškoj, koju je spomenuo gospodin Hamović, tako i u Kanadi i u drugim zemljama na koje se naša zemlja ugledala. Na kraju krajeva i u Evropskoj uniji s kojom mi želimo da usaglasimo naše propise. Znači, zašta ta organizacija može da naplaćuje naknadu? Od uvoza, odnosno od proizvodnje i od uvoza, pošto proizvodnje ovdje uređaja za fotokopiranje mi nemamo, ili ja bar ne znam da se u ovoj zemlji proizvode uređaje za fotokopiranje ili štampači i tako dalje, prazni nosači zvuka, slike i teksta. Znači, od toga će se naplaćivati posebna naknada. Od uvoza i od pružanja usluga. Postoji više različitih modela. U našoj zemlji je prihvaćen model da se naplaćuje naknada po fotokopir aparatu. U recimo Slovačkoj i Sloveniji po urađenoj kopiji, što je mnogo, kako bih rekao, skuplje, odnosno mnogo više. A cilj svega toga je da se barem u izvesnoj meri naši autori i naši izdavači obeštete. Ja molim i pozivam, dakle, sve autore koji se bave pisanom reči, sve izdavače, da se priključe toj organizaciji, da kažu neku reč u pravcu, dakle, kako ići sa tarifama, kako organizovati rad tih organa i tako dalje, jer to je u opštem interesu. Sve, kad smo već izdali dozvolu, a na pragu je da izdamo i tu tarifu, onda je normalno da naši najvažniji izdavači budu uključeni u vođenje te institucije. Pa da se ipak sreća te organizacije treba da bude prepuštena nosiocima prava. Zavod nije neko ko će odlučivati o nekim ključnim pitanjima. Ne možemo mi kao upravni organ o tome da odlučujemo. O tome će odlučivati nosioci prava.
Da, ali recimo, gospodin Hamović je izdavač. Evo, ja se, na primjer, počinjem baviti izdavaštvom. Ja sam član ove organizacije. Gotovo sve knjige gospodina Hamovića neko fotokopira, odnosno skenira, i on je u ovom slučaju...
On je oštećen, što treba da tuži onoga koji to radi.
Da, ja sam član te iste organizacije, ali moje knjige fotokopiraju možda dve, tri stranice iz desetak mojih knjiga. I sad, kada je reč o toj tarifi, o toj naknadi koja stiže meni, gospodinu Hamoviću, kakva je situacija? Da li smo mi u istoj ravni?
To će se utvrditi planom raspodele. Pazite, ne može
da
se...
Da predahnemo, pa ćete nam objasniti takvu situaciju, moguću situaciju.
Radio Beograd 2. So close your eyes, for that's a lovely way to be. Follow right and see.
two-thirds, the time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave it's on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The
I dakle, evo, Mariću, kako ćemo riješiti taj problem? Kako će obeštećen biti Hamović u odnosu na mene koja sam član, recimo, da ne ponavljamo priču prethodnu, te organizacije, ali moje knjige niko ne fotokopira, nisu zanimljive.
Uzimat će se u obzir koliko on ima, ko ima izdanja. Dakle, evo, to je
znači,
najkraći odgovor.
Knjige.
Da, neko mora da dopazite. Ako ste član bilo koje organizacije, vi prvo morate da dokažete da ste zaista izdavač i da priložite dokaze o vašim izdanjima. Kako će se ti dokazi prezentovati, u kojoj formi, to je stvar članova, ali oni moraju da imaju te dokaze. Pa srazmerno broju izdanja se izvodi i pretpostavka da se njegova izdanja više koriste. Ali ja bih još jednu stvar rekao koja mi se čini važnija. To je obeštećenje za nekomercijalno umnožavanje. A kada je reč o kopiranju knjiga, koje čini mi se u ovom trenutku možda i više spominjemo,
jesu li udžbenici u toj kategoriji
apsolutno, pa sva autorska ma može da bude zbirka nekih petparačkih pesama,
ona
je autorsko delo kao i Geteova, Andrićeva, ne znam, ili dela Miloša Crnjanskog. Njih zakon u tom pogledu
tu nema
ne pravi razliku, ne pravi razliku
vrednosnih sistema.
Zakon
i
samo kaže da mora da bude originalno, a to znači ne sme da bude prepisano. Čak i taj stepen originalnosti koji se zahteva autorskom pravu prilično nizak, ali to je već jedno pitanje kojem čitava emisija možda bude posvećena, koju mislim da bi bila interesantna slušaocima i kompozitorima i piscima, ali da sad vratim na temu.
Da, da je svako delo originalno.
A da, izvinjam se. Dakle, da,
I da ima tu zaštitu autorstva.
Jeste, ali nije to bila tema, nego sam skrenuo sad da budem iskren.
Ja mislim da smo krenuli u tom smeru da su udžbenici također komercijalni kao
da, bilo je reči
zaštita kako se, nekomercijalnih izdanja.
Želao sam da kažem da kada je reč, izvinjam se, mislim je potpuno skrenula, da kada je reč o kopiranju knjiga, da se prava intelektualne svojine štite po privatnoj tužbi i da onaj koji je objavio neki udžbenik ili neku knjigu, ako ode u fotokopirnicu i vidi da se ta knjiga kopira, može da ga tuži. Jer taj neko ko to ne imputiram, ja potpuno razumem, niti imam nešto protiv ljudi koji se bave fotokopiranjem, niti a priori govorim da oni rade nešto nelegalno, to nije moje. Ali ako se tako nešto nedvosmisleno utvrdi, neovlašćeno fotokopiranje knjiga je povreda Zakona o autorskom i srodnim pravima, povreda Krivičnog zakonika Republike Srbije za koje su predviđene određene sankcije. To je ono što može da uradi nosilac prava. S druge strane, postoji Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite intelektualne svojine, gde bi tržišna inspekcija po prijavi nosioca prava mogla da reaguje i da kaže nekoj fotokopirnici, ukoliko ona to radi, da sa takvom praksom prekine i da normalno nakon toga usledi i određene sankcije. Ali eto, to je u najširem smislu reči neki put da se zaštite interesi nosilaca prava.
Da, kako vi vidite svoju zaštitu u okviru organizacije? Evo da budemo
jasni.
Evo
samo da se vratimo za trenutak. Recimo, imate fotokopirnice koje čak na svojim izlozima imaju istaknute naslove određenih, tako da kažem, udarnih naslova, zato što se nalaze pored određenog fakulteta i onda da nema nikakve dileme. A onda bude često i po dve, tri kopirnice i onda se oni međusobno utrkuju i prave tu listu naslova koji stoje. E sad, kad kažete da je...
A bez konsultacija sa izdavačem?
Kakva bi konsultacija bila? Međutim, bojim se da je čitav taj pritisak i čitava organizacija zajedno sa svim pravnim mogućnostima i administriranjem i tako dalje, kakva god da je, ona nikada neće stići ono šta praksa čini. I verovatno da je možda bolje razmišljati u nekom drugom pravcu, kako da se stvore neki možda kvalitetniji uslovi u kome neće biti toliko pritiska, a da se ipak stvore uslovi u kojima će se međusobno poštovati jedna i druga strana. Dakle, pod brojem jedan treba vaspitavati ljude i na fakultetima i od škole i svugde da nema za tim potrebe, da postoji jednostavno na tržištu nešto što je ponuđeno i ja znam da ekonomija ne funkcioniše preko apela. Da mi zamolimo sad nekoga da nešto ne čini kad on ima za tako nešto uslove. Ali isto tako, ukoliko se ugroženost neprekidno prikazuje i ukoliko se, to znamo iz iskustva u drugim oblastima, i ukoliko se tako vaspitavaju, onda ćemo makar stvoriti uslove da povećamo broj onih koji će neki nalog izvršavati valjano. I to je deo vaspitanja i podrazumevaće se da se to ne čini. Jer ako se sećate, recimo, teško je bilo stvoriti uslove u kojima ljudi uđu u tramvaj ili u autobus i ne kupuju karte, pa je onda posle određenim različitim mehanizmima dovedeno do jedne situacije koja je možda prihvatljivija od one prethodne. Što znači, učinili smo korak u poželjnom pravcu. Tako i ovde. Ali ako imamo atmosferu koja je politički definisana na taj način što imate veoma veliki, sasvim otvoren pristup svakom mogućem znanju koje jeste intelektualno zaštićeno, autorski zaštićeno, imate veliki broj plagijata za koje niko nije odgovarao. U Nemačkoj, ja podsjetit ću vas, samo predsjednik je prosto morao da demisionira, da siđe sa vlasti, zato što mu je utvrđeno da je, ne znam, 3, 4 ili 5 rečenica. Kod nas mi imamo čitavu seriju, gotovo da 2/3 vlade ima kupljene diplome i sve ostalo, niko se time nije bavio. U takvoj jednoj atmosferi, pa sve ovo o čemu mi pričamo skoro da postaje smešno, zato što dolazimo u situaciju da mi jedinu instancu koju imamo, koja se o tome brine, jeste ona u Briselu. I zapravo pristup tek neguje i stvara uslove, pristup Evropskoj uniji neguje i stvara uslove u kojima ćemo mi poboljšati situaciju ovde i stvoriti uslove da se neko, ali to je onda jedna vrsta, priznaćete, nasilja koje pravna legitimnost samo dovodi u neku vrstu poretka koji nije više naš, nego je tuđ, a onda ćemo ga tako i primenjivati. A ja govorim o neophodnosti da mi to što usvajamo, razumemo. I to je ono što je vrlo bitno. Dakle, za čitavu ovu aktivnost je vrlo značajno da postoji, recimo, i tu ja vidim važnu ulogu zavoda, da imamo jednu vrstu edukacije i u srednjim školama i na fakultetima, gde se obrazlaže ovaj problem i gde se formira mišljenje i razumevanje zakona koji, naravno, mi već sad imamo, a samo ga sada vi, koliko shvatam, poboljšavate, i tek onda možemo razgovarati o organizacijama koje su nosioci ili koje sprovode taj zakon ili ga na ovaj ili onaj način ohrabruju i...
Samo u toku ovog razgovora da ne govorimo nešto što nije provereno, evo, malo čas ste nešto rekli, ali da se čuvamo da, takvih
što se tiče,
kvalifikacija.
Ako mi samo dozvolite, edukacije, izvolite. Ja ću vam reći da mi već dosta radimo na toga, dugi niz godina unazad, pa i u buduće, to je deo agende, ove nove naše strategije o razvoju intelektualne svojine, predviđa se uvođenje obrazovanja na fakultete, ne samo na pravim fakultetima se intelektualna svojina izučava, već i na tehničke fakultete. Kada je reč o inovacijama, zaštiti nekih tehnoloških unapređenja, ali recimo edukativno-informativni centar Zavoda za intelektualnu svojinu pruža usluge obrazovanja. Održali smo veliki broj seminara koje su pohađale prvo naše kolege, znači...
Ali malo se udaljavamo od teme.
Da, ali hajde, samo da vam kažem da je, ja se slažem u jednoj meri s ovim što je gospodin Hamović rekao, da je obrazovanje stanovništva o potrebi poštovanja intelektualne svojine jako važno, naročito kada je reč o mladim ljudima. Vi vidite, kada se pojavi neki sajt Pirate Bay i tako dalje, listom mladi ljudi podržavaju takve stvari. Pazite, piraterija i krivotvorenje nisu zločin bez kazne, nisu zločin bez štete. Neko gubi radna mesta, ekonomija ove zemlje trpi, urušava se naš imidž. neko to na kraju krajeva mora da plati. Jer ako nigde nema besplatnog ručka, kako to ekonomisti vole da kažu, ne treba da ga bude ni u intelektualnoj svojini. Ne može se kršiti intelektualna svojina pod izgovorom slobode govora, slobodnog tako obrazovanja i tako dalje. Nema nigde besplatnog obrazovanja. Vi znate koliko košta, recimo, Harvard i neki iole ozbiljniji zapadnjački univerzitet. Zašto košta? Koštaju udžbenici, koštaju predavanja, koštaju kvalitetni profesori, sve to mora da se plati. Dakle, tačno je, mi treba da se obrazujemo, treba napraviti nekakav balans, ali sve donde dok ne zadirete u prava onoga koje je uložio u stvaranje autorskog dela, svoju pamet, svoje znanje, svoje vreme i tako dalje.
Ne, evo kako, izvinjam se samo, kako ja da objasnim sada svojim prevodiocima, lektorima, korektorima i svim ostalima, ilustratorima, svim onima koji su uključeni u proces, kada ta knjiga koju smo zajednički stvorili se nalazi u elektronskom vidu kompletna na sajtovima nekih fakulteta koji su naravno zatvoreni za pristup nas sa strane, ali su otvoreni za studente. I vi imate sada, dakle, jednu klasičnu krađu. To je stvar koja je zaista neverovatna da jedan ipak univerzitet može da, jedan sistem fakulteta može da koristi na taj način na svom sajtu nešto što nije njihovo, a na tržištu je.
Da, ja vas samo molim, ja sam u jednom momentu rekao da su autorska prava i uopšte intelektualna svojina prava koja se štiti po privatnoj tužbi. Ja molim samo u tom smislu za razumevanje da Republika Srbija ne može za svaku kopiranu knjigu, za svaku kopiranu melodiju i tako dalje da reaguje. Prosto to je na nosiocu prava. Ako je to što ste rekli sada istina, ja, a ne sumnjam, nema razloga da ne govorite istinu, ja, jedino što ja mogu u ovom trenutku da vam kažem jeste da angažujete advokata i da tužite taj fakultet. I na kraju krajeva se izađe i u medije sa tim, ako je to neki lek, i da se pokaže da tako nešto ne smije da se
toleše. Ako se oni organizuju na način na koji su
zato što
to
već je to privatna učinili. Zato što je intelektualna svojina u domenu privatnih. Znači, ako neko ukrade ovaj telefon ili mi ga razbije, ne može Republika Srbija, ne može vlada Republike Srbije da ganja tog čoveka, da tako kažem.
Na meni je mogu li da samo da vam onda nešto odgovorim na to? Ako vi imate jedan slučaj, onda ja razumem i prihvatam da je to moguće i to je nešto što je i logično. Ali kad imate epidemiju, onda se zaista uključuje, alarmira se ceo sistem, jer ovde nije više reč o pojedinačnim slučajima. Vi sad ovde imate toliko veliku, to je epidemija, zato što je to su razmere koje ne može više kontrolisati sada, ne znam, stotinu ili 500 nas koji smo ugroženi, ili ja bih rekao da ima mnogo više. Međutim, ljudi su digli ruke, zato što znaju vrlo dobro da taj proces toliko dugo traje i toliko je iscrpljuju za tog koji treba da tuži, da on već, što bi se reklo, baci koplje u trnje na početku.
Da.
A i druga stvar, podsjetio bih vas samo na jednu praksu koja dolazi upravo iz sudova. Setite se da je pre nekoliko godina po prvi put bio tužen i presuđeno je nekome ko je plagirao, odnosno ko je kopirao, piratizovao zapravo, neovlašćeno je kopirao knjige i to napravio neki dodatni, da tako kažem, tiraž. Imate te takozvane izdavače koji se bave tom vrstom piraterije i koji, na primjer, uzimaju i umnožavaju tuđe knjige i onda ih prodaju. Jedan od takvih u Nišu je bio pre nekoliko godina tužen, izgubio je naravno proces i osuđen, međutim to je prošlo prilično, da tako kažem, nezapaženo, jer nije realizovano to, ili već kako se kaže, nije otišao u zatvor ili tako nešto da bi bio dobar primjer. Nasuprot, on je na izvestan način nagrađen, ne jedan, ja uzimam sada uslovno ovo, kao pričam primjer, kao primjer, jeste, bilo je takvih nekoliko. Ali, evo, i moj kolega Petar Živodinović iz Paideje se godinama isto tako sučeljavao i borio za...
Čak i holograme.
Jeste, i uvodio na, i trudio se. Međutim, na kraju je posustao, posebno u jednom periodu kada je imao i drugačiju vrstu pritisaka da se time više ne bavi, i pretnji i tako dalje. Dakle, hoću da vam ilustrujem to konkretnim primjerima, da ne bude da sad samo pričamo bez primjera. A ovde, kada govorimo dakle o razmerama, mi zaista govorimo o epidemiji, koja se sada čak u javnosti prihvata kao jedan standard. To kao nešto dolazi kao nešto normalno, ne vidi niko razloga zašto bi se sada tu nešto neko bavio time. Pitajte profesore na fakultetima, oni sopstvene knjige gledaju u fotokopiranoj verziji i ne mogu ništa, ni svojim studentima, ni bilo kome. Dakle, hoću da kažem da je izgrađen jedan model u komunikaciji u kojima je intelektualna svojina ovde potpuno obezvređena. Jer samo ono što je intelektualna svojina ovde ne vredi ništa. Vi kad odete kod automehaničara ili kod limara ili kod nekog drugog, vi morate odmah da platite. A jedino što ne mora da se plaća, to je intelektualna svojina. Hoću da vam kažem da je ta vrsta epidemije ipak zaslužuje jednu mnogo ozbiljniju institucionalnu brigu i da se više ne deložira briga tako što se kaže, kako inače zakon nalaže, ajde to sad vi koji ste nosioci, pa svako neka tuži za sebe kad vidi to i kad uhvati onoga koji to radi i tako dalje. A vi vrlo dobro znate da je to gotovo nemoguće.
Ovo su konkretne stvari. Samo da vas pitam nešto, gospodine Mariću. Evo, znamo šta je autorsko delo, znamo kako se štiti, da ne ponavljamo ni u najkraćem današnjom priču, ali ideja o nečem. Ako ja imam ideju da, ne znam, uradim nešto i ispričam Mihamoviću i on uzme moju ideju i uradi to pre mene, ima tehnološke mogućnosti. On je autor.
Da.
Znači, moja ideja, bolje da čutim, znači, da je ne otkrivam pre nego što realizujem.
Ne znam da li je bolje.
Ja sad malo govorim, evo pojednostavno.
Evo, to je...
Ideja nije u zaštiti, nije u domenu zaštite kao što jeste autorsko delo.
Da bi autorsko delo dobilo svojstvo, da bi nešto dobilo svojstvo autorskog dela, ono mora da bude izraženo. Svet ideja je slobodan, zato što ako bi i ideje bile predmet monopola, bojim se da bismo vrlo brzo iscrpeli uopšte mogućnost da o bilo čemu, znači ideja da pišemo o patriotizmu, o nesrećnoj ljubavi, o bilo čemu, čak i ako ima neke osnovne konture, ona nije autorsko delo sve donde dok ne dobije konkretne konture na papiru, u formi nekoj muzičkoj i tako dalje. Bi samo se, ako mi dozvolite, odgovorio i na ovo.
Da.
Ja razumem probleme o kojim je gospodin Hamović rekao, ali bih ja naveo nekoliko primjera za koje mislim da su relevantni za vaše slušalce. Naime, na polju ovo o čemu sam ja do sada govorio nije samo u sferi nekog plana, strategije, očekivanja i tako dalje. Navešću vam da je prošle godine, primjera radi, Tržišna inspekcija Republike Srbije iz prometa povukla 472 za prvih 9 meseci. Nažalost, ne znam u ovom trenutku podatak za čitavu godinu, ali i ovo je, čini mi se, dovoljno slikovito, povukla iz prometa skoro pola miliona krivotvorenih i piratizovanih artikala. To je 4 puta više nego 2015. godine. Carina je sprečila ulazak u Srbiju 401.000 artikala, za 50.000 više nego prethodne godine. Poreska uprava je kontrolisala 25.600 softvera, dakle po našim firmama, preduzećima, 82% su bili piratski. Nakon te kontrole 61% tih 82% su prešli na legalan softver. To su ipak neki uspesi koje treba ceniti. Mislim da se ova zemlja i ova vlada trude koliko mogu. Ovo je proces koji traje i ovo je proces koji ne može da se reši preko noći. Navešću vam primjer Sjedinjenih Američkih Država, koje su najjača zemlja, dakle najjača zemlja kada reču o intelektualnoj svojini. Oni godišnje gube 71.000 radnih mesta zbog piraterije u muzičkoj industriji. $422 miliona gubitka u porezima su imali zbog piraterije. 489.600 ne radnih mesta, nego evo u ovom trenutku ne mogu da se setim, ali isto neka strašna cifra. Hoću da vam kažem, ta pošast o kojoj gospodin Hamović govori je prisutna, ali ja ne znam, ne možemo da iskorenimo za kratko vreme. Da. Tome služi poglavlje 7 i ovo što mi radimo. I Evropska komisija je dala izuzetne ocene onoga što mi radimo. Zaista ja ne mogu sada da rešim svaki pojedinačni problem, iako sa velikim razumevanjem zaista gledam na ljude koje od toga žive.
Evo, mi smo danas...
Molim za neku vrstu strpljenja i stvari će se popravljati.
Da, mi smo danas govorili o intelektualnoj svojini, o našem pridruživanju, o uspesima u ovoj oblasti koji se čine i koji su vidni u pojedinim oblastima, o najavljenom zakonu o autorskim i srodnim pravima koji bi trebalo da poboljša položaj određenih kategorija autora, i to je dobro. Ovo o čemu ste vi, Hamoviću, govorili, tu ima zaista mnogo problema u nekom smeru u kome treba delovati da se reše ti problemi, a organizacija za ostvarivanje reprografskih prava, hajde, potrudite se da postanete centar za zaštitu autorskih prava književnika, prevodilaca, novinara, izdavača i drugih. Vidite, mi govorimo ovdje o svim oblastima, ne govorimo o novinaru. Recimo, ovo emisiji, ko može ovu emisiju eksploatisati? A može. Mene su čak ubeđivale neke studentkinje sa postdiplomskih iz Londona, bile su im potrebne dve moje emisije za magistarske radnje, da mogu moju emisiju Sporovi u kulturi u potpunosti da koriste za svoj rad, i takve instrukcije su dobile sa univerziteta.
Sporovi u kulturi možete da zaštite kao žig. Ne znam da li ste to uradili, ali to je intelektualna svojina, na primjer. Koncept emisije, onda ovo su, ovo je emisija koja, niste recimo vlasnik emisije, to je
Radio Beograd. Ne možemo dalje, nije nam ni tema. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu, i Zoran Hamović, direktor izdavačke kuće Klio, a vas u ime današnje ekipe pozdravlja urednik emisije Meliha Pravdić.